Presentami ciertamente al Espíritu Santo. Amén. Buongiorno, le Colhat. Welcome back al suo altar Parlamento, il Senato Abba Colhat. Abbiamo un'idea, un scenario, un scenario di 30 minuti, per ci battiamo su mal'agenda.
Forse non era rising, ora li correzioniti, ma non è andata, ma non era rising.
Microfono.
Iktar mill-li forsi korrezzjoni, però, biex forsi tiżdied. Għaliex l-aħħar laqgħa jiena kif tafu qed inniżel elenkat hawnhekk, jiena kont qed fuq xogħol parlamentari, fil-fatt kont mal-speaker, fuq l-aħħar item il-xufier addizzjonali, jiena kont qatt Mr. Speaker ukoll illi kien hemm ukoll l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi. Jiġifieri mhix qiegħda indikata hawnhekk. L'approvazione finanziaria
non è vedere l'aiuto all'Italia di Regione che ne aspetta l'Speaker, ma che le bisogna proprio la comunità la darba che la propria finanziaria dal Dan.
Tal-oppożizzjoni. Aħna kon nedna li sadin il-laqa palla gvern konna nomina ta' tnejn min-nies minnaħa tal-gvern li jkun jistgħu sir dal-kumitat ad hoc bejn gvern u oppożizzjoni biex jara anke x-xogħol tal-Kamra u l-standing orders mbagħad jirrapporta lil House Business Committee. U n-nomna ta'na nisan ħabbar għallum minnaħat għal-gvern ħajkunu l-Honorable Glenn Bedingfield u l-Honorable Naomi Kakija. Ċferi Glenn u Naomi. Ovvjament minnaħat tal-pozizjoni għaraw intkom il-minti xuqo li t-nominaw, but naħseb tajjeb namlu forse terms of reference illi forse anka l-komitat stess jissuġġeri l-na terms of reference li aħna naqblu fuqhom
f'din
tal-komitat. Jiddiskutu, jaraw kam għandhom bżonn ħin u żmien u jirrapportaw lulna li għandna mbagħad ovvjament niddeċiedu aħna bħala dak il-kumitat u jekk hemm bżonn anke fil-plenarja xi tibdil.
Mela qed tifhem li minnaħat tal-gvern diġà ħabba da subcommittee biex ngħidu biex jara l-sending orders u kullunku ħaġa li nqalat jew li tista' tinqala biex qiegħed jagħmel aġġornament tal-ta. Minnaħat tal-gvern huma l-Honorable Glenn Bedingfield nominat u l-Honorable Naomi Kakija.
Set ma xejn, tibista speaker. Jew ħaj ta' għabaj zirx naħat,
għabaj tkun bejn. Konna f'temna. Naħseb s-sajlu numru ta' xurek, mux sena. Illi anka wara li tkun kontu ktibtu għanna bxie numru ta' proposti. Illi aħna għanna xie proposti minna ta' għana u koll. U fil-fat issa ħafna minnum ġew immaturaw. U li qabel ma niġu bi proposti aħna, bħala kumitat aħna, mhux sottu kumitati jitjole, ikun hemm abbukkamenti, ikun hemm diskussjoni dbejżu x'naħat, mhux b'mod formali, ġifi mhux bħala parti, mhux bħala sottu kumitat.
Jiddeċiedu
issa qed nassumi li ħajkun hemm żewġ membri minn ħatakom, jibdew nitkellmu u naraw naslu, jien naħseb ħa naslu ħafna affarijiet.
L-ismijiet tagħna nkun qed ngħaddihom ovvjament ma konniex nafu b'din, allura
ħa nistennew l-ismijiet.
Fina l-informalizmi.
Però jiena ġifier dak kumitat mhuwiex kumitat tal-Kamra.
Le,
ħaġa informali biex nbeta. Mish nifruq nuqodu għaddejn xxur.
Speċi ta' abbokkament organizzat.
Litri li xxur xin. Jina naħseb il-ħafna aħna għatnej għanna għal-ħafna.
Yes.
Illi dil-kamra timxi b-mot illi u efficienti u spedut u naħseb.
Mbot jitkaw mejdna fuq il-tanks of reference. Tajf ħafna. Mela, issa nistieden li l-ek naġa, deputat Ministru, Chris Fenn, biex ekkubu jiformu komitat dwar il-program ta' xogħol għal-ġimgħa li
ġej. Ħan istieden il-bipendju.
Għan se jgħan segretar parlamentari għandi għallu.
Grazzi, Sur President, u l-augura l-ek sena tajba ġdini għal-ewel darba, sali, għajna mot uffiċjali u li l-kom u kull minn għed jarana u jismana. Iva, ħanibdew bl-abbozzi kif jidru fuq l-agenda kronologikalment, kif ukoll tkellimt diġa mal-WIP ta' l-oppożizzjoni dwar tliet atti biex anki aħna kulħadd jipprepara l-kellima tiegħu u mbagħad ovvjament inkomplu bl-abbozzi li jidru fl-agenda u sussegwentament dawk li ħajkunu qed jitilgħu fl-agenda fil-jiem li ġejjin. Għandna wkoll rapport dwar l-ambjent li ġin tafolat ukoll illi jista' jkun qiegħed fil-żmien li ġej jitqiegħed għad-diskussjoni wkoll.
Ma provoku tajriba.
Onorevoli, nikkonferma dak li qed tgħid inti, però sekwenza tal-raba' l-ħames u sosegwentement tal-lula l-abbozzi se jiġu diskussi x'na kull ma nafu għal din il-ġimgħa biss. Forse tista' tina gwida wkoll anke li huma l-abbozzi illi se nkunu qegħdin nittrattaw għaliex probabbilment jaf li dawk it-tlieta jingħalqu din il-ġimgħa allura forsi qed-tina ftit is-sekwenza tal-abbozzi tagħha.
Kif numru ta' kelliema? Eżatt, l-ewwel nett għandna fit-tlieta l-huma għandna numru ta' kelliema ġifieri naħseb illi nidħlu għall-ġimgħa dieħla wkoll. Però ovvjament kif taf inti kollega aħna dejjem jien dejjem intik preavviż tal-abbozzi ġifieri il-gvern m'għandux dan l-obbligu l-aġenda tiġi kif tafu tajjeb tiġi pubblikata lejliet però jiena kif dejjem ħdimt miegħek dejjem informajtek x'ankun ħa niddiskutu biex kulħadd ikun preparat. Ovvjament nista' noqgħod naqra bozza bozz sur President, però din hija xi pubblika
assolutament.
U ħankunu qed nimxu mal-aġenda li fil-fatt jekk wieħed jinnota aħna kemm jista' jkun l-aġenda jekk irrid nlaħħa ma' ħafna.
Ma kien hemm dik l-intenzjoni, ġifieri però
ħa nimxu mal-aġenda kif.
Qed nifhem li hemm numru ta' kelliema allura probabbilment illi nibqgħu sejrin.
Yes, 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 yes.
Tajjeb xogħol ta'kamra? Tajjeb mela. Mela xogħol ieħor nixtieq li ħaġa kif tafu s-surej xikluna temm il-kariga tiegħu ta' skrivan tal-kamra. Iva aħra xtieq tilmu, ringrazzja.
Forsi xogħol tal-kamra
qabel. Iva. Mela le, mela.
Mela pal ma jaf tal-Kumitat, forma ta' 20, sur President, palissa għaddejja l-ħatra ta' numru ta' segretari parlamentari u Ministru Ġodda. U allura jiena kont se nissuġġerxi anke biex ix-xogħol tal-Kamra fejn jidħlu mistoqsijiet parlamentari jimxi b'mod illi huwa effiċjenti u ma jkunx hemm risposti li mhumiex kompluti. Illi fejn hemm ministeri illi kien hemm jew ministri li kellhom xi tibdi sostanzjali fil-Ministeru tagħhom, dawk il-PQs li allura issa kienu meta ġew intavolati kienu jgħidu lill-Ministru partikolari u issa millum ħajkunu qed jgħidu l-Ministru differenti. Jiena naħseb għandhom jinġabru jeġu joħorġu fuq l-isem tal-Ministru l-ġdid. Jiġifieri ħanu eżempju tiegħi. Le, li qed ngħidu, Le, mhux idu l-isem, li qed ngħidu. Per eżempju, ejni jidu jien. Jien issa minn-lum għandi il-consumer rights.
U għandek domanda li kienet għal-ministru
tal-qabel. Il-ministru li kienet għal-ministru
u għadha matwiġbiċ.
U għadha matwiġbiċ u għadha tiġi l-lum.
Tibda mill-lum.
L-aġenda. Issa jiena l-lum għankun għandim il-parlament. Imma l-diffikultà biex il-maġġet.
Ma ħaniftieħ muftit, għax naħseb li jekk David Aġux kien għamil domanda lill-Ministru ta' qablek Ġulja Farrugia. Le, jien nifhem li dik min-naħa tal-Parlament, anke jekk naqblu li tibda mill-lum m'għandix problema, imma awtomatikament nerġa' fejn nirtira u nerġa' nagħmilha lilek, tmur direttament
għandek
tliet ijiem. Ma merġa' fejn nirtira
u nerġa'
nagħmilha. Is-suġġett huwa fil-tul. Ħajkun hemm maġġorità. M'għandix problema fuq tliet ijiem, m'għandix problema.
Id-domanda ovvjament l-oriġinali ħadd tkun qiegħda lesta. U nifhem li ħajkun hemm diffikultà allura għall-ewwel seduq.
Le,
aħna lest naqblu l-tuk, għandix problema. Rispett lejn l-istat tal-Parlamentu għal tal-Ministeri, l-ġodda. Li mhux jinġabru ma deputat ikolli ġej għamela, imorru direttament tal-Ministru ġdid,
nimxu l-according.
Jisom daħlu l-lum.
Ministru, bajn kamerija.
Strettament,
strettament dan kas-contestanding orders, il-mistoqsija kif saret issa lil dak il-ministru li tkun saret m'għadix valida. Issa aħna strettament, le ħana jekal fej. Għaliex jekk inti għamilta lil-nomenklatura X u llum dik il-nomenklatura X m'għadix teżisti, jew tinmezza żgħira. Il-nomenklatura m'għadix teżisti, ma allura dik il-mistoqsija. Bl-istess mod, jekk għamilti il-mistoqsija lill-Ministru Giulia Farrugia, ma nistax illum imbagħad awtomatikament. Issa aħna qed nipproponu. Ejja naqblu b'mod awtomatiku taqbel fuq il-Ministri l-ġodda, ġifieri min għamel il-mistoqsija parlamentari m'għandux il-bżonn li jerġa' jidaħħalha. Però mill-lum jiġu transfert fuq il-Ministru l-ġdid, però jibda l-perjodu ta' 3 ijiem. Biex ma tidhirx, għax jekk tidħol interim, kol-Ministru ma jiġi wieġeb. Allura qegħdin naqblu immediatament ma jitlaqblu
illum
ma jmorru fl-aġenda għal 3 ijiem oħra.
Qegħdin naqblu u anke knowing li ikun hemm ċaqliq anke fl-istaff tal-Parlament u dan wieħed jekk mhux 3 ijiem ikun hemm 4 ċirkostanza bħal din. Forse Ministru, Viċi Prim Ministru, la semmejt dan il-każ, forsi tajjeb li jkun hemm direzzjoni b'rispett lejn il-Parlament illi titla n-numru ta' 750 domanda miex imwieġba. Naħseb la semmejtu inti, naħseb illi hemmhekk iridu naraw ukoll illi jkun hemm direzzjoni minnaħa tiegħek bħala kap tal-Kamra leader of the però jiġifieri il-fatt li 750 domanda miex imwieġba.
Naħseb l-elf u kważi 800, ta'. Xi 13,000
ma jiġifieri. Ħaġru problema.
Ma la semmejra dawn il-domandi għax huwa l-istess suġġett. Jiġifieri naħseb illi għandu jkun hemm rispett. Minnu mhux il-Ministri kollha. Però 750 mhuwiex numru.
Jiena nassigurak illi minnaħa tiegħi
mhux itnajd, ma jkun hemm direzzjoni.
Wara li jidher li xi 13,000 mistoqsija.
Mhix kwestjoni, għandu jkun hemm kollha mwieġbin, għandu jiġu mwieġba kollha.
Il-maġġoranza li ma jkunx mwieġbin, ma jkunx mwieġbin b'nuqqas ta'
l-speaker għandu 10 rulings ta' fuqhom dawn. Hemm 10 rulings tal-speaker.
M'għandix dubju li fejn jistgħu jitwieġbu jitwieġbu ta'.
U biex ngħidu ma jfissirx li mhux imwieġba, jiġifieri kien hemm risposta li ħadd itwieġeb aktar tard. U dik qed teskludi dak in-numru. Ir-risposti li effettivament ġew imwieġba aktar tard. Jien wieħed mill-inqas l-għandi li ma weġiebx, imma xorta kien hemm mistoqsijiet li kellu l-bżonn.
Dak in-numru huwa update sal-aħħar tas-sena.
Li kellu l-bżonn, iva, ma
xorta. Kien hemm iktar minn 750.
Mala mhux iktar prozebejt ħallini nixuf tiegħek.
Tkellmu għalini, jiġifieri jekk jiena llum għamilt l-mistoqsija u għedlek l-informazzjoni qed tinġabrax verament qed tinġabar tkun informazzjoni pereżempju tinġabar manwalment. Se ġenejti wieħed li nagħmel enfasi qawwija u jekk taraw tiegħi taraw li kollha mwieġbin. Imma ċili kollok dik id-diffikultà. U twiġibha mbagħad effettivament ftawara wara meta l-membru jerġa' jagħmellek il-mistoqsija u twiġibha. Intom qed tikkalkulawha dik, daqshekk mhux imwieġba, mhux il-każ. Jiġifieri minn dawk is-750 qed tikkwata inti.
Paċenzja, ma
hemm dawk minnhom li effettivament ġew imwieġbin u aħna xi
korretti. Onorevoli Kamerativa, le, għanna ġan fakkax li speaker kien qed jitkellem dak il-ħu bajna d-dajin fil. Hemm rulings tal-speaker, għalli xem ċertu ministru, ministri, darba t-nejn klijiet tal-istess domanda tibqa' miex imwieġba. U dan naħseb li mhux aċċettabbli mhux hekk.
Aida, Mr. Speaker.
Il-komitat qed jaqbel dan l-ġej bil-bejn xi naħat. Fejn? Dawk il-mistoqsijiet magħmula minn deputati lill-ministri illi jew ministeri illi kien hemm change of portfolio matul dan il-weekend. It-terminu ta' 3 ijiem qed ikun estis għal 6 għal din id-darba biss u għal dawk 3 ijiem biss, jiġifieri dawk li huma pendenti, għal dawk 3 ijiem it-tnejn illum is-seduta ta' għada u s-seduta ta' tal-erba' u deputati illi kellhom illi fil-waqt illi għandhom il-limit ta' 6 kull seduta, f'dawk id-domandi li issa ħajġu trasferiti għal ġimgħa d-dieħla, dawn jiżdiedu ma' dawk illi diġà għandhom skedat ma' dawk tal-ġimgħa.
Għal din id-darba biss.
U din
dan raġament għal din il-proċedura biss.
Naqblu?
Naqblu. Ok. Tajjeb. Nistgħu forsi anka jekk xi ħadd jagħmel domanda lill-Ministru li ma tkunx issa dlilu anka dik nibdew nabduha direttament lill-Ministru konċernat mhux tgħidlu għamel domanda lill-Ministru konċernat ta' falfejja.
Ma skont ikunu x'issa jkunu li ġifieri aħna anke sa issa mingħajr ma kien hemm tibdil fil-Ministeri ġieli kien hemm mistoqsija li pereżempju l-ġieli saqsuni mistoqsijiet kienu saqsuni mistoqsijiet rigward medicines authority. Jo fuq l-anzjanità, jo fuq San Vincenz, ta' minn jaħseb San Vincenz huwa taħt il-health kien.
Taddija direttament. Ok.
Tirrispondi
l-amministrazzjoni. Ok.
U prop il-lum, naħseb il-lum, mhix ċert, imma naħseb il-lum toħroġ il-lista mid-Department of Information dwar il-Ministeri u kif huma formati. Wara wkoll toħroġ għaldejjem il-lista tal-entitajiet. U allura kull membru jrid jirreferi għaliha biex jagħmel mistoqsija kif suppost.
Ġifieri aħna sal-erba. Ġifieri aħna sal-erba kif jibda l-Parlament.
L-oħra da ma ħarġitx, ma l-oħra dentro x'naf ftit inti wara. Il-Ministeri ħarġu ma uffiċjalment.
Ġifieri sal-erba kollox ikun. Sal-erba kollox ikun ittieħed il-ġuramento wkoll. Mela, ok.
Il-ġuramento tittieħed naħseb bħalissa.
Ok, mela ġuramen bħalissa tisiet sa' fil-fin. Kemm. Mela, ħan iġi wissa xogħol ieħor. Mela ħadd ta' skrivan tal-kamra kif ejwa, kemm ngħid il- L-għanu toħġa xejn għalissa? Join.
Naħseb pala komitat, pala komitat ma minnija, minnija pala plenarja. Nirringrazzjaw
l-kontestament. Jena għanċi liħu l-opportunità biex neġġana għatmijak, nirringrazzjaw għasnin twal ta' ħidma li ta' il-sorreċ.
Mażżuċ maħed tal-kamra.
Grazie. Grazie għafna. Issa, kif ta' vulkom skont l-artiklu 11 tal-laddwar servizi parlamentari, jiena għandi nikkonsidra, nikkonsulta mal-komitat, li huwa il-komitat ta' xorta kamra, dwar il-ħatra ta' skrivan tal-kamra. Ovvjament, sakemm ġejta hawnhekk, inħatret bħala aġent skrivan il-sinjorina Elon Sherry, li għad-direttur ta' servizi parlamentari, kif tafu issa qed nipproponi lill-sinjorina Eleonor Sherry tingħata l-kariga ta' skrivan tal-kamra b'mod sħiħ u allura jekk taqblu skont l-att li semmejt jiena dwar is-servizzi parlamentari jiena qed nagħti parri lill-President tar-Repubblika biex jinħatar biex jaħtar lis-sinjorina Eleonor Sherry bħala skrivan tal-kamra. Naqblu?
Min-naħa tal-gvern naqblu skont.
Min-naħa tal-oppożizzjoni wkoll. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Mela nista' nsejħu neġgħu titħol. Le, aġent ubbad, meta ma tkunx hemm ikun hemm l-aġent. L-aġent, le, l-aġent hija jinnomina ħira. Ok. Issa, niġu wkoll għar-rappreżentant tal-Parlament Malti. Le, dak jien nomina. Pamma minn fil-fatt kif spiċċarej xi tuna għamilt.
Forse ninformaw għalli deċiżjoni kienet unanima.
Deċiżjoni unanima u nawgħalek. Mela, niġu issa għar-rappreżentant Malti fil-Parlament Parlament Malti ġew Brussell. Kif tafu fit-tmien l-2020 il-Kumitat kien approva l-Issur Andrea Vella bħala rappreżentant tal-Parlament Malti ġew Brussell. Il-ħatra tiegħu ġiet fit-tmiema reċenti, però fis-6 ta' Novembru tas-sena l-oħra ħaġet sejħa interna fost l-impjegat tas-servizz biex jintala post. Ma ġevena nebda applikazzjoni u wara xewqa li sakemm ma jkunx hemm
ma jkunx hemm ħadd oħra ta' rappreżentanti wara jibqa' jżomm il-kariga għax għandu l-interessi jkun il-kariga. Ovvjament jiena
biex inkun ċar. Ħajkun ħajkollu extension sakemm ħaġa toħroġ
sena.
L-eżomm, mhux hekk tinstaqsi. Ħajkun hemm ħaġa għax intiet
ħaġet l-istaqsi l-applikazzjoni.
Għasaqsi. Mela, intiet li ħarġet is-seħħa u ma applikat.
Novembru, ma applikat.
Issa, ħatterġa' toħorx is-seħħa u sakemm tintela dik il-kariga ħajibqa' Andre, jew Andre ħaj jiġi nnominatu.
Ħaj jiġi nnominatu?
Iġu ħatterġa' toħorx is-seħħa.
Ħej ħaġa ħarġet, is-seħħa ħarġet, darba toħorx is-seħħa. Zoħġu, ħagġet seħħa.
Tistaġġet ħroċ?
Iva, ma jena għonek nafu kollu l-istaf. Ġifiri, fiċċirkostanzi palissa memħat li għandu interess. U b-fost il-tenna t-tkun di.
Allora, samet ħantuħ il-
Sa' ħarra deċembru.
Għantuħ sen extension. Umbat lej novembru li ġejna ġoħġu kolla.
Xkien
ta' ġenera ma applikax allura? Għal ġovju, minn ħaj applikar tkun kompetenti li ħaj dej xemmek
għal ġenera. Ma l-interess
Għax inti la kontem ma tistax ta'
ġenera. Ġenera applika?
Le.
Darba ġenera.
Ġenera
ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera
ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera ġenera Wara xewqa li jibqemmek, jekkemm il-darba ma jkunx hemmna, u jena qed niċċieqa hawnhekk biex ngħidulkom isma. Din hija l-pożizzjoni, jien ma nistax ikun il-Parlament jkollu xi rappreżentant Malti hemmhekk.
Biex inkunu ċari
xi. Ejfej, ejfej, ejfej.
Però din ħad tkun isa mhux isa, it-tielet sena għalih.
Ekku, mhux hekk.
It-tielet,
it-tielet. Sena. Le.
It-tieni estensjoni. Għax ewwel għandu l-ewwel sena sar.
Le, il-tielet sena. Il-tielet sena. Rifiri jekk ħana provaw.
Ma l-approvazzjoni tal-Kumitat tista' ssieli.
Ej, mhux ovvja għalhekk ġejtaw. Ġifieri jekk ħana provawha, ġifieri ħajkollu sa l-aħħar ta' Deċembru.
Tajjeb.
Ok?
Mbagħad nifhem li f'Novembru li ġej terġa' toħroġ.
Mhux ovvja. Nirringrazzjawhom, mela dik resta wkoll. Affarijiet oħra? Kif? Eħ, dak għal-pogħet tal-lifta.
Għallaj bire, kan. Għawna għala.
Bla waqfiru.
L-attivitajiet mux ħażin.
Ovvjament għanna il- għanna t-tadija ta' ktieb, u bat għanna fissita fran għanna l-għawma l-għan interessanti tal-ombudsman, ħassir fil-Parlament Malti u koll, hemm konferenza nazzjonali dwar ġustizja soċjali, insomma, waħda għal-oħra. Iva. Tiftemu data. Kif? Mela, le? Mela, per essere karneval ġej kmieni, qegħdin naqblu li fit-12 u 13 ta' frar il-Parlament ma jetax. Li huma ġranata karneval, alright?
Tajjeb. Si kif qegħdin hawnhekk,
iva.
Jekk hux se nidentifikaw ġurnata f'każ li jkun hemm bżonn il-vot. Għaliex normalment il-house business niddeċiedu l-ewwel data li f'każ ta' bżonn ikollna voti. Għadha mhix verbalizzata u għadha ma ġiex reġistrata.
Nistgħu. Għax għal-grupp parlamentari għan nintaw din il-ġimma, nistaw għara li jkun
xena bukkamentu.
Komunikaw ma' kom aktar
tajjeb
il-ġimma d-dijela. Mbata nkak kemson,
n-nejdu għasset. Tajjeb ħafna.
Aħna l-għawin kun miftemi bejn.
Miftemi. Mx għadu għala?
Datu kol għal-Standards Commissioner u l-Ombudsman.
Għantu għamlok. Għantu għamlok. Għantu għamlok. Għantu għamlok.